sēdi, darba kārtība mums ir 19 jautājumi un ir papildu jautājumi. Lūdzu, attiecīgi par tiem noziņot. Ģipteres kundze.
Skaņa.
Rūta, ieslēdz mikrofonu.
Labi, Upenēces kundze, lūdzu, noziņojiet par papildus jautājumiem.
Labdien, tātad lūkšu iekļaut trīs jautājumus. Pirmais jautājums par aizņēmumu ņemšanu investīciju projekta Līksnes ielas no Līksnes ielas 1 līdz Ormaņu ielai pārbūve Daugavpilī īstenošanai.
Vēl?
Pa vienam viss kopā. Nākošais par aizņēmumu ņemšanu investīciju projekta Miera ielas pārbūve no Grodņas ielas līdz Smilšu ielai Daugavpilī. Un trešais lēmu projekts par aizņēmumu ņemšanu investīciju projekta autostāvlaukuma pārbūve Jātnieku ielā Daugavpilī īstenošanai.
Paldies. Udānā kungs, lūdzu, papildus jautājums.
Tātad papildus jautājums par apropriācijas pārdali komunālās saimniecības pārvaldes pamat budžeta programmā. Jautājums tikai izskatīts finanšu komiteja un atbalsta.
Ģipteres kundze, lūdzu.
Lūdzu iekļaut dienas kārtībā jautājumu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē Daugavpils notpētniecības un mākslas muzejas.
Paldies. Lūdzu nobalsot par papildus jautājumu. Tukšinska kungs. Jankovskas kundze.
Sašu deputāti.
Kokinas kundze.
Par.
Joksta kungs.
Par.
Saldacionokas kundze.
Par.
Prelatovs par. Kur pareja?
Sašu deputāti.
Deputāti klāt.
Nav kvoruma. Varbūt brauc ceļā, nav pieslēgušies.
Kolēģi, varbūt tad es paskūdu no pārtraukumu uz 10 minūtēm. Tiekamies 2:10, kamēr parādīsies visi deputāti. Kolēģi, deputāti, kuri ir klāt, lūdzu ieslēgt mikrofonus, kameras. Kokinas kundze, lūdzu.
Jā, ir.
Ir vēl tā. Diemžēl, cienījamie kolēģi, 5 deputāti no Saskaņas frakcijas un 2 deputāti nepiedalās šodienas domas sēdē, līdz ar to mums šodien nav kvorumā. Bet tad mēs rītdien provizoriski plasludināsim ārkārtas domas sēdē un izskatīsim visus šos jautājumus deputātu vairākumu klātbūtnē. Paldies pārējiem deputātiem, kuri nepiedalās, izteicot savu cieņu vai necieņu. Lūdzu, Helena Salacinu.
Jā, es gribēju teikt, cienījamie kolēģi, ka mēs tagad redzam, kā uzvedās Saskaņa. Viņam nav svarīgi pašvaldības, svarīgi domes lēmumi un pie pirmā, teiksim tā, un pat savu priekšlikumu viņi negrib uzturēt domes sēdē. Paldies.
Paldies. Vēl būs kādi komentāri no deputātiem. Atvainojiet cienījamie klātesošie, kuri pieslēdzas pie šodienas domas sēdes, bet nu, dzīve ir dzīve. Ne katrs deputāts spēj atbildēt pats par sevi. Līdz ar to tiekamies rītdien ārkārtas domas sēde. Jauku dienu un vakaru. Paldies visiem.